Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام رحمكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah jalla wa'ala atas limpahan kenikmatannya kita masih bisa terus menjalankan rutinitas kita, masih bisa terus menjalankan ketaatan salat berjamaah, hadir kajian ta'lim, berusaha untuk belajar, terus menambah ilmu. Tentunya ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan, diberikan kemampuan, diberikan kemauan untuk terus menuntut ilmu. Karena gak setiap orang yang mau punya kemampuan. Dan gak setiap orang yang mampu punya kemauan. Terkadang orang punya kemauan, punya kemampuan, tapi gak sempat. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk terus bermajlis, maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar dan perlu kita syukuri. Di antara cara bersyukur adalah kita belajar, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Harapannya adalah benar-benar kita menjadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah jalla wa ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan seorang hamba tersebut faqih terhadap agama. Faqih maksudnya adalah faham, berilmu plus mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar memiliki maklumat, menghafal, tapi enggak pernah mempraktikkan ilmunya. Tidak. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berbuahkan amal. Amal yang bermanfaat adalah amal yang berlandaskan ilmu. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Terus kita berusaha menambah ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang paling besar adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai pedoman. Kita tahu bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah tujuan yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dilengkapi dengan akal, sehingga seorang itu bisa berpikir, mengetahui tujuan hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan hudan linnas. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi realita yang ada adalah tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan dirinya. Buktinya apa? Tidak semua orang mau mempelajari Al-Qur'an. Kalau orang mengatakan, iya Al-Qur'an adalah pedoman, kalau gitu berarti harus dipelajari. Nah, kalau mengakui Al-Qur'an sebagai pedoman, namun tidak mau mempelajari, bagaimana dia bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an itu kalau dia tidak mempelajari, enggak mempelajari membacanya, tidak mempelajari maknanya, bagaimana dia bisa mengamalkan isinya? Ketika seorang hamba mempelajari ilmu Al-Qur'an, mengamalkan isinya, atau benar-benar menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya, pedoman hidupnya, maka dia sukses. Jadi kesuksesan itu adalah ketika seorang menjalani kehidupan sesuai dengan pedoman hidup. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan orang-orang yang sukses itu adalah mereka orang yang bertakwa. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surat An-Naba, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga, mendapatkan tempat kemenangan, mendapatkan kemenangan dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses. Tetapi kembali ke realita yang ada, ternyata tidak setiap manusia mau beriman kepada Al-Qur'an dan tidak setiap muslim mau mempelajari Al-Qur'an itu sendiri. Di dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a dzakarah." Barang siapa yang berkehendak, punya keinginan, barang siapa yang mau, dzakarahu. Hu kembali kepada apa? Al-Qur'an. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah." Sesungguhnya Al-Qur'an adalah peringatan, pedoman, mau'izah. Barang siapa yang mau, maka dia akan zakarahu, mengingat Al-Qur'an, mempelajari, membaca, memahami, memperhatikan dan mengamalkan isinya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya dalam ayat ini, faman syaa'a dzakarahu. Siapa yang kepingin, siapa yang punya kehendak, maka dia akan mempelajari, mengingatkan dan memperhatikan. Dan di dalam ayat lain Allah jelaskan, orang yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, mereka adalah orang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang sukses. Sehingga dalam ayat ini memang dia berita, faman syaa'a dzakarahu, siapa yang berkehendak. Tetapi di sini bukan berarti pilihan, siapa yang pengin silahkan membaca Al-Qur'an, yang enggak mau ya sudah, enggak seperti itu. Memang ada pilihan, faman syaa'a, barang siapa yang berkehendak, yang kepengin, dzakarahu, maka dia akan mengingat, dia akan mempelajari. Tetapi sebaliknya, yang tidak mau, lam yasya', yang enggak mau, berarti dia juga lam yadhkuru, tidak mengingat, tidak memperhatikan, tidak mempelajari. Dan di dalam ayat-ayat yang lain Allah jelaskan, orang yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an atau menghajar dalam artian mengabaikan Al-Qur'an, hukumannya berat. Sehingga firman Allah, faman syaa'a dzakara, orang yang berkehendak dia akan mengingatnya dan dia akan mendapatkan pahala, kesuksesan, keberhasilan. Tetapi sebaliknya, yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai mau'idhah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka ancamannya adalah azab yang pedih. Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi sebagian umatnya di dalam surat Al-Furqan.
Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Rasul mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro, menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, enggak diperhatikan.
Dalam ayat lain Allah jelaskan, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
Orang yang berpaling dari Al-Quran, dari adzikr, maka bagi mereka kehidupan yang sempit. Mengabaikan, menghajar, cuek, berpaling, menghindar dari Al-Quran. Maksudnya apa?
Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah atau Ibnu Katsir rahimahullah atau sebagian ulama yang lain menjelaskan, maksudnya adalah yang pertama ketika seorang tidak membaca
Al-Quran, tidak mempelajari maknanya, tidak mengamalkan isinya, bahkan yang lebih parah adalah tidak mengimani isinya, tidak beriman. Ini yang paling parah. Ini salah satu contoh ketika seorang menghajar atau memperlakukan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Mengabaikan Al-Quran. Enggak membaca. Membaca tapi enggak memahami. Tidak mau memahami. Tidak mau mempelajari. Dan tidak mau mengamalkan. Kemudian, di antara gambaran seorang yang menghajar atau seorang yang tidak perhatian terhadap Al-Quran adalah ketika seorang beriman, ya, beriman, percaya terhadap isinya, namun dia tidak mengamalkan isinya. Ini termasuk menghajar. Membaca, iya. Memahami, iya. Tetapi tidak mengamalkan. Misalkan di dalam Al-Quran ada yang namanya halal, ada yang haram. Allah jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Tetapi semuanya dilanggar. Misalkan berkaitan dengan riba. Ketika seorang membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Di kajian-kajian sudah dibahas. Artinya sudah jelas. Faham? Ya faham. Bahkan terus dibaca. Namun dia tidak pernah memperhatikan mana yang riba dan mana yang bukan riba. Atau terkadang sudah tahu bahwa sesuatu itu haram, riba, tapi tetap dilanggar. Mencari berbagai macam alasan. Riba itu yang enggak boleh kalau banyak, ya. Kalau sedikit ya enggak apa-apa misalkan. Atau makruh misalkan. Sedikit enggak apa-apa. Lama-lama sedikit dan banyak itu kan relatif. Bisa jadi banyak menurut kamu, sedikit menurut saya. Lama-lama semakin kelihatan banyak, akhirnya istilahnya yang dirubah. Bukan riba itu cuman ya sekedar hadiah. Hadiah halal. Tetapi hakikatnya adalah riba tetaplah riba. Haram tetaplah haram. Jadi ketika seorang membaca ayat riba, memahami, tetapi dia masih belum meninggalkan riba, wallahu alam, termasuk menghajar Al-Quran. Karena dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman, dia baca, dia fahami, namun dia tidak mentaati isinya. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk seorang mengabaikan Al-Quran atau berpaling adalah menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan saja, tetapi tidak menjadikan sebagai landasan hukum. Tidak berhukum dengan Al-Quran. Menganggap seolah-olah Al-Quran itu ya sekedar bacaan saja, namun menganggap di dalamnya itu enggak ada ilmunya, tidak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya, enggak ada aturan-aturannya. Ini juga merupakan salah satu anggapan yang keliru yang menjadikan seorang itu menghajar Al-Quran atau tidak perhatian atau mengabaikan Al-Quran. Di antara gambaran menghajar Al-Quran adalah ketika seorang enggan untuk mentadabburi Al-Quran. Kita pernah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya yang namanya tadabbur itu harus wajib. Allah perintahkan umat ini untuk mentadabburi Al-Qur'an. Dan sudah kita bahas bahwasanya ketika kita ini bukan orang Arab, belum bisa bahasa Arab, tapi insyaallah kalau mau bisa memahami Al-Qur'an meskipun secara global. Karena memang kita enggak dituntut menjadi ahli tafsir, mengetahui setiap kata dalam Al-Qur'an, enggak. Enggak setiap kita harus menjadi ahli tafsir, tetapi tadabbur itu harus. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan sesuatu di luar kemampuan seorang itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, berarti tadabbur Al-Qur'an itu sesuatu yang bisa. Kembali ke kita, mau atau tidak. Nah sekarang kita gak paham bagaimana solusinya. Ya belajar. Dan belajar itu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mendukung kita untuk belajar. Bahkan kadang-kadang gak perlu pergi jauh safar. Ada HP, ada aplikasi-aplikasi, ada kajian-kajian lewat HP. Itu semua membuat kita enggak bisa berargumen di hadapan Allah. Saya enggak ada kesempatan belajar. Bagaimana enggak ada kesempatan? Kalau orang tinggal di dalam hutan, mungkin enggak ada sinyal, enggak ada apa. Kemudian enggak ada dakwah sampai di situ, yaitu wallahu alam. Allah hakimun alim, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Tetapi kita yang tinggal di kota, tinggal di daerah seperti ini, banyak kajian di mana-mana, apakah kita akan mengatakan saya enggak ada kesempatan, saya enggak ada kemampuan untuk belajar? Itu bukan alasan. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling, ini sudah kita baca tadi, "fa inna lahu ma'isyatan dhanka," bagi orang tadi yang berpaling dari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, "wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan kami akan bangkitkan mereka, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Berpaling, apa itu berpaling? Sudah melihat, kemudian menutup pandangan. Melihat ke arah lain, itu berpaling. Sudah mendengar, menutup telinga. Ada kesempatan belajar, enggak mau belajar. Itu berpaling. Berbeda seperti yang saya jelaskan, misalkan ketika seorang tinggal di tengah hutan, memang benar-benar gak mampu, kemudian terisolasi, gak pernah keluar dari hutan, dan gak ada orang luar yang masuk ke dalam hutan tersebut, sehingga hidup sesuai dengan kondisinya. Wallahualam, kita gak perlu menghukumi mereka. Tetapi sekarang masing-masing dari kita menanyakan kepada diri kita, kalau kita gak belajar, apakah kita bisa dikatakan orang yang gak mampu, atau dikatakan orang yang berpaling? Na'udzubillah min dzalik. Hukumannya enggak ringan. Allah jelaskan, "Fa inna lahu ma'isyatan dunka," maka bagi orang tersebut kehidupan yang sempit. Apa itu kehidupan yang sempit? Hidupnya susah, hidup berat, penuh dengan masalah dan lain sebagainya. Dan sempitnya kehidupan itu terkadang kembali ke ruh, ke jiwa seseorang atau di hati seseorang. Yang bisa merasakan gak nyaman atau nyaman itu adalah hati, bukan semata-mata fisik atau lahiriah atau zahirnya saja. Terkadang secara zahir seolah-olah orang itu hidupnya lapang, segala sesuatu yang diinginkan bisa didapatkan, memiliki kendaraan yang mewah, memiliki bangunan rumah yang megah, rumahnya besar, luas, tapi terkadang merasa sempit. Merasa apa? Sumpek, enggak nyaman. Kenapa? Terkadang sebabkan karena dia berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan atau berpaling dari Al-Qur'an Karim. Terkadang seorang seolah-olah secara zahir hidupnya sempit. Misalkan bukan orang yang lapang, namun bisa jadi dia adalah orang yang paling berbahagia ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jadi kalau orang yang berpaling, Allah berikan kehidupan yang sempit. Tetapi ketika seorang gak berpaling, ketika seorang benar-benar menghadap kepada Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, Allah berikan kelapangan dalam hidupnya. Itu di dunia. Dan di dalam ayat ini jelaskan umum, ma'isyatan dunka umum. Berarti mencakup dunia dan akhirat. Termasuk di alam kubur. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kuburan seorang itu sempit. Sehingga benar-benar penghuninya terhimpit. Namun Allah juga Maha Kuasa untuk menjadikan alam kubur itu taman-taman surga. Atau taman yang luas. Sehingga orang yang ada di dalamnya merasa lapang. Dan tentunya alam barzakh itu adalah alam yang ghaib. Dunia lain. Alam barzakh itu gak sama dengan dunia kita. Sehingga yang mengetahui hakikat yang dirasakan itulah orang yang ada di dalamnya, orang yang merasakan. Seandainya kita pasang kamera secanggih apapun di dalam kubur, maka gak akan bisa melihat apa yang terjadi di alam barzakh. Kamera itu kaitannya dengan apa? Kehidupan dunia. Sehingga yang tahu yang merasakan. Dan kita bisa mengetahui hal-hal yang gaib, jalannya cuma satu, yaitu kembali kepada dalil. Kembali kepada informasi yang Allah berikan melalui Al-Quran Al-Karim atau melalui lisan Rasulullah SAW. Dan ini sudah jelaskan, man a'radu an zikri, orang yang berpaling dari Al-Quran Al-Karim, fa inna lahu ma'isyatan dunka, kehidupan yang sempit di dunia maupun di alam kubur. Ataupun nanti di akhirat. Kalau kita ingin lapang hidupnya, maka kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian harapannya adalah hidup kita lapang di dunia, di alam kubur, maupun seterusnya di hari akhirat. Taib. Kemudian selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti dibangkitkan dalam kondisi buta, dikumpulkan di akhirat dalam kondisi buta, pada saat seorang benar-benar membutuhkan penglihatan jalan menuju surga. Tapi buta enggak bisa melihat. Mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku? Kenapa engkau kumpulkan aku, dibangkitkan kemudian dikumpulkan dalam kondisi buta padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah. Dulu ketika di dunia, ketika datang kepada engkau ayat-ayat kami, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan jelas petunjuk dalam kehidupan ini. Al-Quranul Karim, jalan petunjuk pedoman menuju surga. Dan kau bisa mempelajari, tetapi kau tinggalkan. Fanasitaha, kemudian kamu lupakan, kamu tinggalkan semua itu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu juga sekarang kau menjadi orang yang buta. Kau membutuhkan untuk bisa masuk surga, tapi waktu itu di dunia petunjuk menuju surga kau tinggalkan. Sekarang kau yang ditinggalkan, kau yang dilupakan. Di dunia enggak bahagia, di alam kubur tersiksa, apalagi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita merasa sepele, ya nanti ngaji insyaallah, nanti terus, kapan sampai bulan Ramadan? Bulan Ramadan enggak khatam. Kadang-kadang menunda-nunda terus. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ancamannya berat. Taib. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang patut untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada sebagian sahabat, apakah ada di antara kalian wahai sahabat-sahabat yang melihat mimpi tertentu? Kemudian qala fayaqussu alaihi ma syaa Allahu ay yaquss. Kemudian sebagian sahabat bercerita. Ada yang lain bercerita. Dan memang seperti itu. Kalau mimpi itu bagus, enggak apa-apa ceritakan. Kalau mimpi itu jelek, ta'udzubillah, dan enggak perlu ceritakan, insyaallah enggak akan menimbulkan madarat. Nah, kemudian Jundub bin Samurah, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa innahu qala dzata ghadah. Suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bercerita, innahu atani al-lailata atiyan. malam ini ada yang datang kepadaku, dua malaikat. Wallahu alam, jelaskan di lafadz yang lain malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Keduanya mengajakku untuk pergi dan keduanya mengatakan intolik, ayo kita berangkat. Wa in intolaktu ma'ahuma, dan aku berangkat bersama keduanya. Jadi mimpi para nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpi selain nabi bukan wahyu. Jadi kita enggak boleh menjadikan mimpi fulan bin fulan alu fulan misalkan. Dia ada seorang wali misalkan. Tapi mimpinya bukan wahyu. Enggak boleh dijadikan sebagai landasan syariat. Apalagi kalau mimpinya bertentangan dengan syariat. Enggak boleh dijadikan sebagai landasan dalam beragama. Kalau mimpinya Rasulullah SAW jelas wahyu. Dan dalam mimpi ini diceritakan panjang sekali kisahnya. Namun kita ambil potongan yang pertama, yang berkaitan dengan masalah orang yang berpaling dari Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya, beliau mengatakan, wa inna ataina ala rajulin muttaji'. Dan kami, kata Rasulullah SAW saat itu, mendatangi seorang yang tidur. Wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhrah. Dan di hadapan dia atau di samping dia, di sekitar dia, ada orang yang berdiri dengan membawa batu. Wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi fayathlaghu ra'sahu. Tiba-tiba orang yang membawa batu tadi melemparkan batunya di atas kepala orang yang tiduran tadi, yang muttaji' tadi. Dilemparkan fayathlaghu ra'sahu. Kemudian lemparan tadi membuat kepalanya hancur. Fayatahadhadu al-hajaru hahuna. Kemudian batunya menggelinding ke arah tertentu. Fayatba'ul hajara fayakhudhuhu. Maka orang tadi mengambil batu, diambil lagi. Diikutin, ketika menggelinding diikuti, kemudian diambil. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kamakan. Sebelum mengambil, kemudian datang. Sebelum sampai ke orang yang kepalanya hancur tadi, ternyata kepalanya sudah kembali utuh lagi. Kembali utuh seperti semula. Thumma ya'udu alaihi, kemudian orang tadi kembali. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula. Kemudian diulangi lagi, dilemparkan lagi sampai kepalanya hancur, menggelinding lagi. Diambil lagi, belum sampai ke orang tadi, kepalanya sudah kembali seperti semula, kemudian dilemparkan lagi. Qala qultu lahumma, kemudian Samurah mengatakan, Rasulullah bersabda, qultu lahumma, Rasulullah bersabda, aku katakan kepada dua malaikat tadi, subhanallah ma hadzan, subhanallah apa ini dua orang ini. Qala li, kemudian dua malaikat tadi mengatakan kepadaku, intaliq, ayo kita berangkat, ayo kita jalan. Qala fantalaqna, kemudian Rasulullah bersabda, akhirnya kami kemudian berjalan. Setelah berjalan, kemudian menjumpai yang lainnya, sampai terakhir, ketika sudah selesai, kemudian malaikat tadi menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang pertama tadi, kemudian yang selanjutnya dan yang selanjutnya. Ammar rajulul awwal, adapun lelaki yang pertama tadi yang kau lihat, alladzi ataita alaihi yuthlagu ra'suhu bil hajar, orang laki-laki yang pertama tadi yang engkau lihat, yang engkau datangi, yang kepalanya hancur disebabkan karena batu. Fa innahu rajulun ya'khudzul qur'ana fayarfuduh. Dia adalah orang yang mengambil Al-Quran, kemudian menolaknya. Wa yanamu 'anil salawatil maktubah. Dan orang yang tidur, kemudian meninggalkan sholat mafrudah. Sholat maktubah, sholat yang wajib. Kemudian di dalam riwayat lain, walladhi ra'aitahu yushdahu ra'suhu. Di dalam riwayat lain jelaskan, dan orang yang engkau lihat yang kepalanya hancur tadi atau dihancurkan, farajulun allamahullahul Qur'an, dia adalah seorang yang memiliki ilmu Al-Qur'an, Allah ajari dia tentang Al-Qur'an, Fanama anhu billail. Kemudian orang tadi tidur di malam hari, tidak membaca, walam ya'mal fihi bin nahar, dan dia tidak mengamalkan di siang hari. Dia punya ilmu Al-Quran, Allah berikan ilmu tentang Al-Quran, tapi ketika malam hari tidak membaca, ketika siang hari tidak mengamalkan isi Al-Quran Karim, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi, dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi adalah wahyu. Dan ini mengabarkan kepada kita semua tentang hukuman dengan yang kita bahas tadi, ketika seorang dihancurkan kepalanya dengan batu dan itu terus menerus sampai hari kiamat. Bisa jadi sebagian ulama menjelaskan karena dosa dia mengambil Al-Qur'an kemudian menolak, atau karena dia meninggalkan sholawat dan tidur, tidur kemudian meninggalkan sholat yang fardu, atau disebabkan karena keduanya. Disebabkan keduanya. Taib. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Ini bukan perkara yang sepele. Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang paling istimewa. Jadi ketika seorang berpaling, berpaling itu adalah ketika dia mendapatkan kesempatan. Jadi kalau kita sudah mempelajari ilmu Al-Quran, ini adalah nikmat yang sangat besar. Ini pernah kita bahas pada halaqah-halaqah atau pada kajian-kajian yang lalu. Al-Quran adalah kenikmatan. Ketika seorang sibuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lainnya, maka dia akan menjadi orang yang paling istimewa. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari lafadznya, mempelajari maknanya, kemudian diajarkan kepada orang lain dengan harapan semuanya bisa mengamalkan isinya. Ini khairukum. Tetapi ketika seorang sudah dihadapkan kepada Al-Quran, justru menolak, meninggalkan Al-Quran dan berpaling, maka dia dihukum dengan hukuman yang berat, yaitu sesuatu yang sangat berharga dalam tubuh dia dihancurkan oleh Allah, yaitu kepala. Kepala sesuatu yang berharga, yang paling istimewa. Begitu juga dengan sholat. Sholat adalah awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Sholat itu adalah amalan yang paling istimewa, tiangnya agama. Kalau orang merobohkan sholat, seolah dia telah merobohkan agamanya. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala di hari kiamat adalah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya menjadi baik. Kalau sholatnya gak baik, semuanya menjadi gak baik. Ketika seorang gak perhatian terhadap sholatnya, tidur, kemudian meninggalkan, terlewatkan, setelah waktunya habis dia gak sholat, maka hukumannya pun berat. Dihancurkan kepalanya. Kalau kita melihat ada orang berjalan, gak ada tangan, gak ada kaki, wajar, disebut manusia. Tapi kalau ada orang berjalan gak pakai kepala, maka kita katakan manusia ini bukan manusia. Bukan manusia normal. Bukan manusia normal, tapi bukan manusia bahkan. Kenapa? Kepala itu dikatakan atau induk. Induknya anggota badan itu adalah kepala. Makanya kalau di dalam surat Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan amalan kebaikannya, berat timbang kejelekannya, mereka dilemparkan fa ummuhu hawiyah. Mereka dilemparkan dalam kondisi terjungkir. Kenapa? Karena al-um itu induk. Induk dalam tubuh seseorang itu adalah terletak pada kepalanya. Sehingga fa ummuhu hawiyah maksudnya adalah mereka dilemparkan dalam kondisi terjungkir. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya ketika seorang lupa, bukan karena sengaja. Seorang sudah menghafal Al-Quran, kemudian ketika sudah semakin melemah hafalannya, atau tiba-tiba misalkan pikun, kemudian dia meninggalkan sholat, bahkan meninggalkan puasa, meninggalkan hafalan Al-Quran. Wallahu'alam, yang seperti ini tentunya tidak masuk ke dalam ancaman hadis ini. Karena di sini jelaskan, maksudnya adalah ketika seorang rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fanama 'anhu bil-lail wa lam ya'mal fi an-nahar. Sengaja ketika malam sudah enggak membaca Al-Qur'an, ketika siang tidak mengamalkan, atau di dalam hadis yang sebelumnya riwayat lain jelaskan fa innahu rajulun ya'khudzul Qur'an, orang yang mengambil Al-Qur'an fayarfuduh, kemudian sengaja menolak, berpaling, menghilangkan atau dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang tanpa sengaja memang pikun, wallahu a'lam, tidak masuk ke dalam hadis ini. Termasuk orang yang sudah lemah, enggak kuat ya. Enggak kuat. Yang pikun kadang-kadang lupa, udah sholat apa belum? Puasa, ini puasa apa enggak? Udah makan apa belumnya? Seperti itu sudah terlepas ya dari beban. Wallahu a'lam, enggak masuk dalam hadis ini. Begitu juga dengan ketika seorang ketiduran. Orang kalau ketiduran, yang namanya ketiduran, orang sedang tidur itu marfu'an hul qalam. Enggak dihisab, orang tidur enggak dihisab. Ketika waktunya terus berjalan, dia belum sholat. Kalau ketiduran ya sudah. Man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Orang udah lupa. Atau orang ketiduran, maka ketika bangun, atau ketika ingat, maka sholat. Enggak apa-apa. Karena bukan atas dasar kesengajaan. Yang jadi permasalahan adalah ketika seorang sengaja. Ini yang dibahas dalam hadis ini. Taib, ikhwatul Islam, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang termasuk benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajari, mengamalkan isinya. Ikhwatul Islam, rahimakumullah. Inilah mukaddimah kajian pada malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan membahas tentang ilmu usul tafsir. Ini yang jadikan apa yang kita jadikan sebagai bahan pembahasan dari pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Ya, kalau tafsir itu berkaitan dengan apa? Dengan makna Al-Quran. Kalau usul tafsir berkaitan dengan tafsir. Tafsir menjelaskan, menyingkap ya, makna Al-Quran Al-Karim. Kalau usul tafsir menjelaskan tentang ilmu tafsir itu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Inti pembahasan usul tafsir kurang lebih secara garis besar kembali ke 3 poin. Atau 3 pembahasan. Yang pertama adalah turukut tafsir atau masadir. Referensi dalam ilmu tafsir atau cara mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua tentang al-ikhtilaf. Perselisihan pendapat dalam tafsir. Yang ketiga tentang kaedah-kaedah tafsir. Jadi ini 3 garis besar yang akan kita jadikan sebagai pembahasan. Kemudian yang pertama tentang turukut tafsir atau masadir tafsir. Cara mufassir menafsirkan Al-Quran atau referensi tafsir. Itu apa? Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekedar mengulang saja dengan cepat insyaAllah. Yang pertama tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan ini adalah jenis tafsir yang paling bagus, paling baik. Kemudian tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Ini yang insyaAllah akan kita bahas pada malam hari ini. Tafsirul Quran bil Quran sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Selanjutnya tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Tafsirul Quran bil lughatil arabiyyah. Menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang terakhir adalah tafsirul Quran birra'i wal ijtihad. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat dan ijtihad tentunya mereka para mujtahid. Bukan orang yang sekedar tahu bahasa Arab kemudian berijtihad seolah-olah dia menjadi ahli tafsir. Tidak. Nah, kemudian juga perlu kita bahas tentang Israiliyat. Israiliyat adalah perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang diambil dari kitab orang-orang terdahulu. Dan ini insyaAllah akan kita bahas lebih terperinci pada waktunya. Adapun masalah ikhtilaf dalam masalah tafsir, secara umum berkaitan tentang apa itu ikhtilaf dalam masalah tafsir. Kemudian apa macam-macam ikhtilaf. Ada yang namanya ikhtilaf tanawu', ada yang namanya ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang bisa digabungkan antara pendapat satu dengan yang lainnya. Ada juga ikhtilaf tadad yang tidak akan bisa digabung. Nah, kemudian ijma' ulama dalam masalah tafsir. Apa ijma' dalam masalah tafsir? Apa sebab ikhtilaf tanawu' dan apa sebab ikhtilaf tadad? InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir tentang kaedah-kaedah tafsir. Apa itu seorang mufassir? Apa syurut atau syarat-syarat seorang menjadi mufassir? Kemudian ilmu yang diperlukan oleh seorang mufassir itu apa? Adab-adab tentang tafsir itu apa? Adab-adab seorang mufassir itu apa saja bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis atau dengan sunnah. Kalau pertemuan yang lalu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika seorang mufassir menggabungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Dan dalam sebuah kaidah dijelaskan, abyanul bayan bayanuhu ta'ala. Sejelas-jelasnya penjelasan adalah penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik penafsiran adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tetapi ketika menggabungkan antara yang satu dengan yang lainnya, antara ayat yang satu dengan yang lainnya, itu merupakan usaha seorang mufassir. Al-Quran ma'sum, gak mungkin salah. Tetapi tafsir adalah usaha seorang mufassir menjelaskan makna Al-Quran, sehingga terkadang terjadi kesalahan. Al-Quran ma'sum, adapun tafsir tidak ma'sum. Ketika seorang menggabungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, memang tafsir Al-Quran bil Quran itu yang paling afdol, tetapi enggak mesti yang rajih. Enggak mesti yang paling rajih. Misalkan seperti tafsir surat Abasa. Allah Subhanahu wa berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassara." Kemudian Allah mudahkan jalan. Apa maksud jalan itu? Sebagian ahli tafsir menafsirkan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah menjelaskan tentang jalan kehidupan. Sebagian orang bersyukur, sebagian orang kufur, tidak mau bersyukur. Jadi sebagian ulama menafsirkan thumma sabila yassara dengan firman Allah dalam surat Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah tunjukkan kepada manusia jalan tentang kehidupan ini, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi salah seorang imam mufassirin, di antara imam-imam tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, merojihkan pendapat thumma sabila yassara itu bukan jalan umum, jalan kebenaran, tidak. Maksudnya adalah ketika Allah mudahkan keluarnya manusia dari rahim ibunya. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia diciptakan dari setetes air mani, kemudian Allah yang tentukan. Thumma sabila yassara thumma amatahu faakbarah. Thumma amatahu, kemudian Allah yang mematikan manusia. Faakbarahu, kemudian dikubur. Sehingga thumma sabila yassara lebih tepat ditafsirkan dengan apa? Ketika seorang itu lahir ke dunia. Nah, ini melihat tafsir dari ayat sebelum dan sesudahnya, sedangkan yang satu sebagian a'immah, di antaranya Imam Mujahid, ya, Imam Mujahid kalau enggak salah, menafsirkan dengan ayat yang lainnya. Yang jelas memang tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu yang paling afdol, tetapi enggak mesti yang paling rajih. Tapi akhwatul Islam rahimakumullah, ketika kita bicara tentang tafsirul Qur'an bis sunnah, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis atau dengan sunnah, maka ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, pengertian sunnah itu apa? Ta'rifus sunnah itu apa? Yang kedua, apa maksud menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis? Dan yang ketiga, membahas tentang tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam atau istilahnya tafsir Nabawi. Dan apa perbedaan tafsir bisunnah dengan tafsir Nabawi? Poin selanjutnya tentang macam-macam tafsir Al-Quran dengan sunnah. Dan poin selanjutnya tentang aujuh bayan Al-Quran lis sunnah. Maksudnya menafsirkan Al-Quran dengan hadis itu dari beberapa sisi. Ada sisi-sisi yang perlu kita bahas. Dan yang terakhir adalah pentingnya seorang kembali kepada sunnah untuk menafsirkan Al-Quran. Sunnah maksudnya adalah hadis. Perlunya seorang kembali kepada hadis untuk menafsirkan Al-Quran Karim dan contoh kitab-kitab tafsir yang memperhatikan masalah tafsir Al-Quran dengan hadis. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Poin yang pertama tentang ta'rifus sunnah. Kalau kita ditanya, sunnah itu apa? Jawabannya apa? Sunnah, kalau menurut istilah fuqaha di dunia fikih, sunnah maksudnya apa? Sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Atau mustahab. Itu sunnah menurut istilah fikih. Jadi kalau dalam dunia fikih, ini hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, maksudnya seperti itu. Tetapi makna sunnah secara umum adalah sebuah ajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang benci, enggak suka dengan sunnahku, maksudnya adalah ajaranku, "Falaysa minni," kata beliau, maka bukan termasuk golonganku. Jadi sunnah maksudnya adalah ajaran. Adapun sunnah di dalam istilah hadis adalah kullu ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw siratin aw sifatin khalqiyah aw khulqiyah sa'un akana dhalika qabla al-bi'thah am ba'dahu. Segala sesuatu yang dinisbatkan, ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takrir. Takrir itu adalah diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu. Ketika sesuatu itu mungkar, maka Rasulullah enggak akan pernah diam. Beliau akan meluruskan. Tetapi ketika seorang sahabat misalkan melakukan sesuatu, kemudian Rasulullah diam, menunjukkan bahwasanya beliau setuju. Maka ini juga disebut sebagai sunnah. Au siratin, au sifatin, khalqiyah au khulqiyah, yang berkaitan tentang sejarah. Maka itu juga bagian dari sunnah. Kemudian sifat Rasulullah, khalqiyah au khulqiyah, sifat akhlak beliau yang mulia ataupun sifat fisik beliau. Kemudian sawun akana dhalika qabla al-bi'tha au ba'da al-bi'tha. Baik itu berkaitan dengan ketika beliau sudah diutus sebagai seorang rasul atau ketika sebelum diutus sebagai seorang rasul. Maka itulah yang dimaksudkan dengan sunnah. Jelas, insya Allah jelas ya. Taib. Selanjutnya sudah adzan belum? Sudah. Taib. Adzan dulu. Kita lanjutkan setelah adzan, insya Allah. Tafadhal. Ikhwatul Islam, rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang tafsir Al-Quran dengan sunnah. Yang dimaksudkan tafsir Al-Quran dengan hadis atau dengan sunnah adalah huwa bayan ma'ani al-Qur'an biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi au taqririhi. Yang dimaksudkan dengan menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis adalah ketika seorang mufassir menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis, dengan perkataan nabi atau dengan perbuatan Rasulullah SAW atau dengan takrir beliau. Dengan takrir atau yang menunjukkan bahwasanya beliau mendiamkan sesuatu. Adapun penafsiran tafsir nabawi, maka tafsir nabawi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menafsirkan Al-Qur'an langsung. Itu namanya tafsir nabawi. Kalau tafsir bil hadis itu adalah ketika seorang mufassir menggabungkan antara ayat Al-Quran. Atau ketika seorang mufassir ingin menafsirkan sebuah kata dalam Al-Quran, kemudian mengambil hadis yang berkaitan dengan ayat itu atau yang menjelaskan tentang sebuah lafad. Itu tafsir Al-Quran sunnah. Tapi kalau tafsir Nabawi, beliau SAW yang langsung menafsirkan Al-Quran. Sehingga tafsir Nabawi itu ya tafsir bil hadis, masuk ke tafsir bis sunnah. Tetapi tidak setiap tafsir bis sunnah pasti tafsir nabawi. Tapi misalkan kita ambil contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ada sebuah ayat tentang orang yang zalim. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika turun ayat tadi, alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampuri keimanannya bizulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian dia mengatakan syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ayat itu membuat sebagian kaum muslimin merasa kok begitu beratnya. Faqalu, maka kaum muslimin saat itu mengatakan, kaum muslimin yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim atau paling tidak menzalimi diri sendiri? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau bersabda, "Laisa dzalik," bukan itu maksudnya. "Innama huwa syirk." Yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat itu adalah apa? Syirik. Alam tasma'u ma qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuh? Tidakkah kalian sudah mendengar Luqman memberikan nasihat kepada putranya, yaitu di dalam surat Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim." Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lafaz zalim. Apa maksud zalim? Kalau kita katakan zalim secara bahasa, secara istilah dan sebagainya, maka zalim itu luas. Ketika seorang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ketika seorang tidak berbuat adil pada anak-anaknya atau istri-istrinya, atau seorang guru tidak adil memperlakukan murid-muridnya, itu bisa dikatakan zalim. Termasuk ketika seorang misalkan menzalimi diri sendiri juga zalim. Tetapi apakah setiap zalim mesti syirik? Enggak mesti. Tetapi syirik itu adalah zalim, dan zalim yang paling besar adalah syirik ketika dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau memperlakukan selain Allah seperti Allah, menyembah ma'allahi aliyatan ukhra, misalkan menyembah selain Allah atau menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Nah, sehingga kita enggak boleh menafsirkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata-kata zulum di situ kita tafsirkan dengan zalim secara umum misalkan, atau kezaliman yang kecil misalkan, nah itu enggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada tafsir nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan langsung ayat tadi. Kemudian itu penafsiran dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan penafsiran ayat lain, Allah berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail." Apa itu quwwah? Rasul bersabda, "Ala innal quwwah rami." Menafsirkan quwwah tadi dengan ar-rami, dengan lemparan panah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini penafsiran dengan apa? Dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian misalkan penafsiran dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Tetapi dalam Al-Qur'an enggak dijelaskan bagaimana salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat dan para sahabat radhiyallahu anhum semuanya melihat bagaimana Rasulullah salat. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, dan mereka mendengar Rasulullah bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sehingga perbuatan Rasulullah SAW menegakkan salat itu merupakan tafsir dari wa aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Bagaimana caranya salat? Kembali kepada hadis. Karena Rasulullah sudah menafsirkan dengan perbuatannya. Dan bahkan akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an Karim. Ini pernah kita bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan Al-Qur'an kepada sahabat secara keseluruhan. Menjelaskan dua hal. Yang pertama apa? Lafadznya, cara membacanya. Yang kedua, maknanya. Maknanya ini ada dua, secara khusus dan secara umum. Secara khusus adalah ketika sebagian sahabat tidak memahami sebuah lafadz, misalkan kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dijawab. Nah, itu Rasulullah menjawab, menjelaskan makna secara khusus. Misalkan seperti makna zalim tadi. Ini sebagian sahabat enggak paham, maksudnya zalim bagaimana ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah jelaskan makna zalim situ, berarti itu menjelaskan makna secara khusus. Adapun secara umum, maka aktivitas beliau, amalan-amalan beliau itu merupakan penafsiran dari Al-Qur'an. Makanya Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Tayib, itu contoh menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis, dengan perbuatan Rasulullah. Kemudian dengan takrir. Dengan takrir itu misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui. Misalkan ada sebuah kisah, salah seorang sahabat bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau yatayammum fi salatil fajr wa huwa junub. Ketika beliau junub, salat subuh tayammum, enggak mandi. Kemudian kenapa beliau melakukan seperti itu? Beliau ingat firman Allah Azza wa Jalla, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah bunuh diri-diri kalian. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan tidak mengomentari sama sekali. Wa lam yaqul syai'an. Artinya ketika Amr bin Al-As tayammum kemudian enggak mandi padahal beliau junub salat fajar, kemudian beliau menjelaskan, saya ingat firman Allah, wala taqtulu anfusakum, karena kondisi tertentu ya di sana itu kalau sudah musim dingin di tempat-tempat tertentu atau di musim-musim tertentu kalau sudah dingin-dingin banget sehingga kalau orang mandi saat itu bisa menimbulkan madarat. Sehingga beliau ini tayammum, wallahu alam. Ketika beliau tayammum, Rasulullah tertawa, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaqul syai'an, dan beliau enggak mengontori, kamu salah atau mestinya kamu seperti ini, enggak dibenarkan. Enggak diluruskan seperti itu, menunjukkan bahwasanya perbuatan Amr bin Al-As benar dalam menafsirkan ayat tadi. Jelas, ini salah satu contoh takrir atau diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ini kondisi tertentu ya. Jangan kemudian kalau ada di antara kita subuh junub enggak mandi tayamum. Ditanya, "Loh kok itu? Kenapa?" Dirojak kemarin kajiannya seperti itu katanya. Enggak seperti itu ya. Tayib. Kemudian poin yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini adalah jenis ya. Jenis tafsir secara umum. Tafsir dengan hadis itu ada dua. Ada yang diterima, langsung diterima, enggak ada khilaf di situ. Hampir boleh dikatakan enggak ada khilaf antara ulama. Ada yang sisi kedua, jenis yang kedua adalah yang di situ ada khilaf antara sebagian ulama ketika sebagian ulama menafsirkan sebuah ayat dengan hadis tertentu yang di situ ada sesuatu yang tersembunyi. Artinya enggak semua ulama berpendapat seperti itu dan di situ ada khilaf. Yang pertama yang tidak ada khilaf adalah seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan tentang quwwah tadi. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Quwwah di situ seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ala innal quwwata ar-rami. Kemudian misalkan penafsiran al-yahud, al-maghdubi alaihim maksudalah yahud, waladdallin, mereka adalah orang-orang Nasrani. Di sini hampir enggak ada khilaf antara ulama. Begitu juga tentang makna zalim yang sudah kita bahas tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ini Rasulullah SAW menafsirkan langsung makna zalim tadi sehingga di situ enggak ada khilaf dan kita enggak boleh menyelisihi kemudian kita menafsirkan zalim di situ dengan penafsiran zalim-zalim yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, istidlal atau berdalil atau menguatkan sebuah pendapat atau berargumen dengan sebuah hadis untuk menafsirkan makna yang di situ ada khilaf antara ulama. Nah, seperti ini mungkin ya bisa kita terima, bisa kita tidak terima. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna tsalatsata quru." Orang yang dicerai, wanita yang dicerai menunggu masa iddahnya berapa? 3 quru. Apa quru atau quru itu maksudnya apa? Sebagian ulama menafsirkan al-quru di situ maksudnya adalah 3 kali suci. Ada yang menjelaskan maksudnya adalah 3 kali haid. Nah, kemudian sebagian ulama menukil sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Alaisa tad'us salata ayyam aqra'iha?" Tidakkah seorang wanita itu, bukankah seorang wanita itu meninggalkan salat di hari-hari aqra'iha? Meninggalkan salat aqra'iha di hari-hari aqra'iha maksudnya apa? Berarti maksudnya adalah ketika haid. Jadi Rasulullah SAW ketika menyebutkan hadis alasat tada'as sholah ayyam akra'iyah itu bukan dalam rangka menafsirkan salah satu quru. Enggak. Tetapi ketika beliau bersabda seperti itu, sebagian ulama menukil hadis itu ketika beliau mengatakan ayyam akra'iyah, hari-hari haid meninggalkan sholat, berarti lafad quru dalam ayat itu maksudnya adalah 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Sehingga hadis ini dijadikan sebagai tarjih untuk merojihkan. Tetapi di situ tetap ada khilaf antara ulama, wallahu alam. Tayyib, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.